Takk, Jesus, for at vi får kjenne deg, tro på deg, tilhøre deg. Og vi ber om å få være en menighet. Og takk når vi får erfare det, at vi får være en menighet som får være med å lede nye til deg. Må du åpne ordet ditt for oss, så det kan tale til våre hjerter. Åpne våre hjerter, så vi kan ta imot ditt ord, slik at du får gjøre det du vil i oss, og mellom oss, og gjennom oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Mirakel til tro eller bitterhet har jeg satt som overskrift for talen i dag. Jo større mirakel, jo dypere kan splittelsen faktisk bli. Når godhet utfordrer posisjon og makt, kan opplevelsen av trussel overskygge gleden over miraklet. Da blir spørsmålet han eller oss. Bøyer vi oss for det Gud gjør? Eller blir vi bittere motstandere? Det forunderlige er at Gud til og med kan bruke bitter motstand til å fullføre sin plan. Gud har kontroll. La oss lytte til Guds ord fra Johannes 11, vi står. Vi leser fra vers 45 til 53. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øverste prest i året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest i året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Bakteppet her er at Jesus har vekket Lazarus, bror til Martha og Maria, opp fra de døde. Et stort og overveldende mirakel har skjedd. Men det vekker ulike reaksjoner i folket. Mange av jødene kom til tro på Jesus. Apostelen Johannes omtaler ikke bare som under og mirakler, men som tegn. Undrene og miraklene var tegn som skulle vise folk at Jesus var Messias, frelseren som var lovet. Noen ble nok helst fan av mirakelmannen, men det var også mange som kom til tro på Jesus som Messias, som frelser. Men dette store underet utfordrer også. Det utfordrer det religiøse lederskapet. Hvordan så det religiøse lederskapet ut på denne tiden, og hvordan tenkte de? Da kalte overprestene og fariseerne sammen rådet, leste vi. Odd Sverre Hove, han skriver om at når overprestene omtales i flertall, dreier det seg om den mektige Annas-familien. Senior, Annas selv, var av romerne blitt avsatt fra ypperstepresten eller øversteprestembetet. I stedet ble sønner og svigersønner utnevnt på rekke og rad, men Annas trakk nok en del i trådene fortsatt. Overprestene tilhørte Sadduker-flertallet, og de drøfter Jesus med fariser mindretallet i rådet. Og fra nå av dominerer Sadduker-partiet mer og mer i prosessen mot Jesus. Fariserpartiet blir kjørt mer og mer ut på sidelinjen. Fariserne var først og fremst fromme, religiøse jøder. Når Jesus polemiserer så skarpt mot dem, så er det ikke fordi de er dårligere enn alle andre, men tvert imot fordi de er bedre, frommere. De er simpelthen de beste, Og likevel så holder det ikke mål etter Guds målestokk. Sadukerne var først og fremst religionspolitikere, politisk høyreorienterte og romervennlige. Politiseringen av rådet er tydelig i møtereferatet her i vers 47 og 48. På gresk så står det strengt talt at i vers 47 at de to partiene kom sammen til et sanhedrin i ubestemt form entall. Det kan tyde på at samtalen ikke skjedde i et offisiell møte, men i en uformell rådslagning. Og spørsmålstillingen her i vers 47 og 48 viser at man i og for seg registrerte Jesu tegn, men man oppfattet ikke tegnene som sannhetsbevis. Det spørres ikke etter sannhet, bare etter hva som er hensiktsmessig. Sett at romerne kommer og tar stedet vårt, altså tempelet, og folket vårt. De fryktet en folkebevegelse rundt Jesus. Det kunne provosere romerne. Med andre ord, det politisk-taktiske er overskyggende framfor sannheten. Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Ja og amen, sier nå vi. Det er jo det vi drømmer om, at under og tegn skal skje også i dag, i håp om at mange flere skal komme til tro på Jesus. Ta imot ham som sin Herre og frelser. Men for de religiøse lederne har noe annet i praksis blitt viktigere. De gleder seg ikke over det gode Jesus gjør i menneskers liv. Frykten overskygger. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. Politisk ro. Bevare den begrensede friheten de nå har. Bevare dette hellige stedet. Fred og ro. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Posisjoner og privilegier hadde fått overskygge de hellige skrifter og Guds kall og oppdrag. Tjenesten for Gud og alt de selv hadde tilrettelagt rundt den, var blitt så viktig, ja, så tåkeleggende, at de så og gjenkjente ikke Gud selv når han kom til dem. Var dette en utfordring forbeholdt dem den gang da? Vi kan bli oppgitt over politiseringen av den norske kirke. At den norske kirke er opptatt av det som er politisk korrekt, og at politiske saker i tiden ble viktigere enn menneskers frelse. Men vi kan også fristes til å klappe oss på brystet som Nord-Europas angivelig største misjonsorganisasjon. Vi er bibeltro. Vi er best i klassen på å samle inn penger til misjon. Det er vi som har skjønt det. Vi i Misjonssambandet. De samme mekanismene er snublende nær oss også. Organisatoriske spørsmål, strukturer og ordninger, makt og maktmisbruk, varslinger og uro er også en del av bildet hos oss i Misjonssambandet. Mennesker er mennesker. Syndere er syndere. Heldigvis får vi være frelste syndere av bare nåde ufortjent. Men det innebærer at vi stadig trenger å be om tilgivelse. Bøye oss ned og lytte til hverandre. Korrigere oss selv når vi blir mer opptatt av at andre skal forstå meg enn at jeg skal forstå andre. At andre skal se mine behov fremfor at jeg ser og prøver å avhjelpe andres behov. Vi er ikke i himmelen ennå, men det er dit vi skal. Det er hjem til far vi skal. Den nye himmel og den nye jord. Også misjon og menighet er vi kalt til å lytte til Jesus og følge hans vilje og vei, ikke vår egen. Som store fristes vi til å bruke makt og posisjon til egen fordel. Som små fristes vi til å hakke på og forakte de store, og neglisjere og sabotere lederskap som ikke gjør tingene slik jeg ønsker. Begge deler er resultat av synden i meg, som jeg trenger å angre, bekjenne og vende meg bort ifra, for å være der Gud har kalt meg til å være. Hva kaller Gud deg til å ta et oppgjør med i dag? bekjenne og be om tilgivelse for. For at ikke menneskefrykten skal overstyre gudsfrykten. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det bedre for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Mer språkkyndige enn meg, de avslører at her har Kaifas en rimelig arrogant tone. Noe som dessverre ikke var så uvanlig for sadukerende. De mente de var de eneste som forsto seg på tingene. Kaifas resonnement er rett og slett kalkulerende. Verbet som er oversatt med å tenke på er hentet fra regnskapsspråket og har en grunnbetydning å telle og kalkulere. Det er en politisk kalkyle Kaifas her serverer. Et politisk, strategisk regnestykke. Det er bedre at en mann dør for folket enn at hele folket går til grunne. Til tross for den vanhellige innpakningen, til tross for at øversteprestene er villige til å gå over lik for å beholde makt og status quo, så er det likevel dette budskapet som er det kristne hovedbudskapet. Ja, Jesus skal dø for folket. Det er helt sant, selv om Kaifas har en helt annen hensikt enn det som er resultatet av Jesu korsdød. Samme hva mennesker kan få seg til å gjøre, kan det ikke stoppe Guds plan. Tenk på det! Menneskers ondskap bøyes likevel inn i Guds frelsesplan, slik at det som var en utspekulert, kalkulerende plan om avliving av en truende skikkelse, blir en profeti om Guds vei til stedfortredende lidelse og død for folket. Jesu død er en stedfortredende død. Jesus dør for folket, det vil si i stedet for folket. Det er først og fremst jødefolket Kaifas her uttaler seg om, men Jesus dør ikke bare for jødene. Han dør også for å samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Gud utvalgte seg et folk for gjennom det å bringe frelse til alle folk. Abraham, det utvalgte folks stamfar, ble satt på en ekstrem prøve. Ikke for at Abraham skulle lide eller bli ulykkelig, men for å demonstrere hvilket offer Gud gjør til soning for Abrahams og din og min synd. Det var ikke Abrahams sønn som skulle offres på Moria fjell, men Guds sønn skulle offres på Moria fjell på Golgata utenfor Jerusalem, det samme stedet et par tusen år senere. Gud har et lengre perspektiv. Gud har oversikten. Gud har kontroll. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi har ikke en kynisk øversteprest som offrer andre for å hegne om egen makt og posisjon og status quo. Vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene. Jesus, Guds sønn, en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hva gjør Jesu under og mirakel med deg? Du opplever det kanskje ikke at det truer din posisjon og makt. Men la makthavernes reaksjon den gang bli til lærdom for deg, om du står i maktposisjon eller under maktinnflytelse. Bitterhet gjør blind og trangsynt, og fører til vonde relasjoner og løsninger veldig ofte. Kanskje gjør alle historiene om Jesu under og mirakler og helbredelser vondt å bli minnet om. For du ser først og fremst helbredelsen som ikke skjedde i ditt liv. La Jesu kjærlighet, la Jesu offer, la Jesu ufattelige omsorg få komme inn og rense ditt sår og kanskje bittere hjerte. Bekjenn bitterheten som synd, og be Jesus om tilgivelse, renselse og legedom av ditt hjerte. Mye rundt oss i det globale politiske landskapet vekker lett frykt i oss. Det er nesten uansvarlig å ikke stå frem og si at den er bekymret for ditt og datt, og fordømme den ene handling etter den andre. Hva en statsminister skal eller ikke skal, vil jeg være forsiktig med å uttale meg om. Men vi som menighet, som kristne, som Jesu etterfølgere, skal ikke la oss lamme av fryktens politikk. Vi skal ikke frykte hverken tap av status eller samfunnets reaksjoner på grunn av vår etterfølgelse av Jesus. Vi skal ikke frykte for å miste kontroll på eget liv. Vi skal ikke frykte for endringer. Vi skal få løfte blikket og se han som har kontrollen. Din og min frihet og trygghet er i ham, i Jesus Kristus. Som kristne, om vi er ledere eller ikke, vi må ikke falle for fristelsen å velge institusjonens overlevelse framfor Guds ord og Guds kall. Det er verken et bedehus eller misjonshus eller organisasjon som skal bygges først og fremst, men Guds rike. Det politisk korrekte og tilsynelatende smarte bagatelliserer veldig ofte synden, relativiserer rett og galt. Sannheten setter fri. Guds ord setter fri. Evangeliet setter fri. Gud handler midt i det som virker ødelagt. Kaifas løgn ble Guds sannhet. Mordplaner blir til frelsesplan. Vi kan stole på Gud. Vi kan hvile i Jesus Kristus. Gå til Jesus med angsten for fremtiden. Gå til Jesus med din uro for samfunnsutviklingen. Gå til Jesus med alt som virker håpløst. Gå til Jesus med dine nederlag, med din synd. Husk Kolosserne 2. Dere var døde på grunn av misgjerningene. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Korset, som var et skammens torturredskap, er seierstegnet. Jesu kors viser oss Jesus seier for oss, over synden og alle onde makter. Ved Jesu kors er vi trygge. Når han får ta all vår synd, kan ikke den onde få makt over oss. Vi kan fristes til å bygge egen religiøsitet, egen makt, egne posisjoner, om det er offerrolle eller maktrolle. Gi det til Jesus. La han rense. Han vil sette fri. Amen.